Стоячи перед комодом, вона послинила об нижню губу великий палець і заходилася лічити гроші. Я сів на ліжко, скинув черевики і шкарпетки. Вона знов послинила палець, сунувши його за нижню губу, аж на мить показалися зуби, і обличчя втратило свій зосереджений вираз. 1584 долари. Потім вона понишпорила в сумці і видобула портмоне, а з нього ще одну пачку грошей. «І плюс платня, якої він мені ніколи не давав», – сказала вона із мстивим торжеством. Палець знову поліз за губу. Тепер вона лічила вголос. «Я таки злупила з того сучого сина свої кровні 200. Перше, ніж відчинити свій саквояж, Магда смокнула мене в губи. Потім витягла за шнурок полотняну торбочку з монетами і висипала їх на ліжко. Лежачи на ліжку, вона розкладала монети стовпчиками. 50, 25, 50 центові, а стовпчики розсипалися, монети перемішувались, бо вона раз у раз заходилася хрипким переможним сміхом, і ліжко під нею трусилось. Вона починала все спочатку, з мідяків. Якби в неї були монетки ще дрібніші, то й їх вона б порахувала. Вона ладна була лічити монети до скону, зловтішаючись із того, як допекла своєму чоловікові. «Джо, Джо, Джо, завтра ми збудемося цього Форда і купимо нову машину, і гайнемо вдвох до Каліфорнії. Він ще й не підозрюватиме нічого, а ми вже мчатимемо в новій машині до Каліфорнії». Переставши рахувати, вона перевернулася спиною на монети і піднесла руки. «Іди до мене, іди до своєї Магди. Знаєш що?» Вона цілувала мене, лапала, розстібала один по одному гудзики моїх штанів. «Ми подамося до Голлівуду. Я читаю журнали, я розуміюся на кінобізнесі, я продам їм право на екранізацію моєї біографії. Вони знімуть фільм про мене, і всі довідаються, хто така Магда Гірн». Вона розстебнула мій пояс, розстебнула гудзики моєї сорочки. Цілуючи мене в груди, скинула з мене сорочку. «І хто знає, може ти, Джозефе любий, з твоєю вродою, з твоєю будовою ще й станеш кінозіркою? І ми кохатимемо одне одного і матимемо величезний успіх. Згода?» Вона сміялася, вона обіймала мене. «Згода?» Магда не здогадувалася, що я на той час заразився люттю, як заражаються лихоманкою. Вона не розуміла цього, думала, що хіть розпалилася в мені так само, як у ній. А я хотів зробити з нею те, що зробили з гладкою пані. Я хотів мати брутальну силу сотні чоловіків. Я накинувся на неї, мов п'яний убивця. У тьмяному світлі лампи, що висіла під стелею, я вловив ту мить, коли в її розширених зіницях радість поступилася місцем тривозі. Мене лютило її каліцтво, глибокий шрам на лівому стегні, ліва сідниця майже всохла. Вузлуваті вени над литками, вислі груди, схожі на проколоті надувні кулі, жовтаве обличчя, в'яла шия, на якій шкіра бралася подовжніми зморшками, коли вона повертала голову. «Ах, ти ж смердюча угорська хвойда! Ах, ти ж злодійська душа! Ах, ти ж стара сучко, ти хотіла купити мене, гадала, я тобі продамся! Зараз я тобі покажу, скільки я коштую, чого я вартий. Он у тебе вже сльози на очах, але ти ще терпиш. Нічого, скоро почнеш благати. Ось ти вже стогнеш, ось кричиш. Прикидаєшся, ніби кричиш з насолоди, але хто тобі повірить, падлюко? Тут, у мотелі «Сосновий бір», ніхто тебе не почує, ніхто на тебе не зглянеться, і крик твій потоне в заводах нічного вітру і репінні сосон». Я не давав їй передиху, вона пручалася, благала мене, сльози жалю бризнули з моїх очей. Я дав їй заснути, а тоді розбудив, і тепер вона тільки стогнала, а потім спітнілі сідниці та живіт її були обліплені монетами. Я зробив з Магдою Гірн таке, що від нестерпного болю вона викинулася з ліжка, закричавши так, як кричала, мабуть, тоді, коли падала, зірвавшись із трапеції. Я ліг на спину, не бажаючи, не наважуючись подивитись на неї, почув тонкий зойк, глухий стогін, пошепки вимовлений прокльон. Я лежав нерухомо. За хвилину я усвідомив, що чую хропіння виснаженої людини. Я підвівся з ліжка і загорнув черевики в одяг, схопив гроші з комода, тихо відхилив двері і причинив їх за собою. Інших пожильців у мотелі «Сосновий бір» не було. Вітрове скло її машини взялося паморозю. Я підкинув гроші вгору, і вітер підхопив їх і розвіяв, мов прах гладкої пані. На схилі за будиночками я знайшов убиральню, а поряд – літню душову з тих, де треба самому накачувати воду. Стоячи під струменями холодної джерельної води, я дивився на розгойдені верхів'я сосен, на небо, що вже починало світлішати, і крізь плюскіт води дослухався до посвисту вітру та співу якоїсь ранньої пташки. На швидкоруч обтершись, я вдягся і, цокочучи зубами, задубілий від холоду, помчав у ліс. Я не знав, куди я біжу. Просто куди очі світять. Я біг, щоб зігрітись. Я тікав у ліс, мов у інший світ. У Камакурі, всередині найбільшого в світі Будди, він вибрався гвинтовими сходами нагору, в голову величезної статуї, і побачив у підборідді малесенького Будду, який дивився в протилежний бік. Саме по собі ідолопоклонство не цікавило Уоррена, але релігія, що полюбляє жарти